Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje bendrausime su Krikščionių profsąjungos pirmininku Audriu Globiu ir aš, kunigas Algirdas Toliatas, esu profsąjungos, Krikščionių profsąjungos dvasinis globėjas. Ir dabar, kai tas Velykų laikas iš baimės į viltį, į prisikėlimą, per mirtį, meilė, kuri yra stipresnė už mirtį. Ir tai, kas įvyko prieš 2000 metų, vyksta ir dabar, šiuo laiku. Ir dabar mes irgi gyvenam kartu su Kristumi ir kartojame tą kelionę kiekvieną savaip, kiekvienas rašome Evangeliją savo krauju, savo gyvenimu, ir dėl to tie iššūkiai ir pagundos, ir baimės, ir piktojo veikimas yra lygiai taip pat aktualu ir šiandien, bet taip pat turime ir šventosios dvasios malonę, dvasinius ginklus. Ir būtent apie tai ir norėtume šiandien pakalbėti su jumis laidoje, pasidalinti tam, kad niekada nevaikštume vieni, Kristuje. Tai, Audriau, norėjau paklausti, vat šių metų net ir profsąjungos šūkis šių metų yra: tiesa daro mus laisvus. Kodėl buvo parinktas šitas šūkis šiais metais?
Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Algirdai, pilnas šūkis iš tiesų yra: nebijokime, tiesa padaro mus laisvus. Tai jo, iš tikrųjų, sakyčiau, vat, bandom siūsti mūsų bendruomenį ir bendrai Lietuvos visuomenį tokias kelias svarbias žinutes. Pirmas dalykas, tai yra tas baimės įveika, ar ne, kad tiesa šūkis yra nebijokime, bet jis yra labai asmeniškas: nebijok, tu nebijok, tiesa padaro mus laisvus, kad tave padaro tiesa laisvą. Ir iš tiesų norim padrasinti ir matom būtent mūsų kaip Krikščionių profsąjungos vieną pagrindinių misijų, tai būtent, kad žmonės nebijotų, ar ne, nes krikščioniui tai yra ypatingai svarbu. Žiūrėkite, ir Evangelijoje, ir Senajam Testamente, ir Evangelijoje Viešpats ne vienoje vietoje kalba apie tai ir drąsina, kad nebijok, pavyzdžiui, apreiškimas, ar ne, Marijai angelas apsireiškė, ir pirmieji žodžiai angelo Marijai buvo: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, ar ne, nebijok, drąsina angelas, Dievo pasiūstas pas mergelę prieš įvykdant jos misiją ir prieš priimant jai esminį sprendimą, angelas drąsino jai: nebijok. Kai Marija, ta pati Marija pasirodo prie kapo, Jėzui prisikėlus, ar ne, irgi Jėzaus žodžiai: nebijok, Marija. Irgi Jėzus sako, nuolat Petras, kai Viešpats ateina vandeniu pas apaštalus prie valtės, ar ne, ir Petras nori eiti, Viešpats jam sako: nebijok, eik. Ir kai jis išsigast, Viešpats jam sako: ko su abejojai? Tai va ta abejonė, baimė, jinai nuolat mus persikioja, ir Viešpats tą mato ir supranta, ir dabartinių iššūkių akivaizdoje, ar ne, būtent kai krikščionis patiria, sakyčiau, sekuliaraus pasaulio spaudimą būti išstumtiems į tam tikrą privačią erdvę, ar ne, sakyčiau, išgąsdinti, liudyti atvirai tikėjimą, būti apaštalais, ar ne, būti apaštalais, tai kiekvienas iš mūsų susiduriam su ta baime, vidinė baime, bet drąsa yra viena iš kardinalių dorybių, ar ne, ir jinai yra ypatingai svarbi žmonės, svarbi krikščioniui. Tai vat mūsų žinia yra, kad nebijokite, nebijok tu, būtent tu, ne už kažko pasislėpęs, bet tu nebijok. Ir kad ta nebaimė, ta drąsa, jinai yra susijusi su tiesos liudijai, su tiesos ieškojimu, kad be tiesos negali būti laisvės. Čia vat dabar gyvenam tokiam laikmetį, kada laisvė yra iškelta į tokį, sakyčiau, fundamentalą, pastatytą į centrą. Bet mes labai dažnai pamirštam, kad laisvė nėra tikslas. Laisvė yra vaisius. Ir laisvė yra tiesiogiai susijusi su tiesa, su tiesos pažinimu, su tiesos atradimu. Viešpats sakė: pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Viešpats nesakė, kad jūs išsilaisvinkite ir jūs gyvensite tiesoje. Mes su piktasis gudrus yra, jis sukeičia dalykus, nukreipia mus tą kryptim, kuri iš esmės mus gali paklaidinti, ir tada mes išsilaisvinam iš tiesos, išsilaisvinam iš prigimties, išsilaisvinam iš lyties, išsilaisvinam iš šeimos, išsilaisvinam iš tradicijų, iš visko išsilaisvinam ir pradedam gyventi tokiam chaose, visiškam chaose. Tai va, mūsų žinutė žinutė yra nebijok, tiesa padaro mus laisvus, drąsinimu. Ir aš manau, kad krikščionių profsąjungos viena iš pagrindinių misijų yra būtent, kad krikščionis nebijotų ir kad jie nebijotų užsidarę kažkur tai, ar ne, kai susitelkė savo bendruomenį, atsiskyrė nuo pasaulio, bet kad jie pasaulyje nebijotų. Būdami pasaulyje, bet ne iš pasaulio, jie būtų drąsus ir tos drąsos semtus iš tiesos, o tai reiškia iš Kristaus. Nes Viešpats pasakė, aš esu tiesa, kelias tiesa ir gyvenimas.
Iš tikrųjų, aš tai beklausant paties, taip ir matau tą Petras, kuris sako Kristui, tai liep man eiti vandeniu ir ta audra, o ta sekuliari nuomonė, socialinė spaudimas, kuris gali ištikti, jeigu tu leisis į tą kelionę, tave gali užgriūti visos bangos ir visi nemalonumai, ir tada tau iš tikrųjų norisi tiesą pasilikti savo kažkur slaptai, tikėti kažkur pasislėpus, turėti savo tokią poziciją ir galvo, ne, geriau aš nerizikuosiu, aš geriau tyliai, niekam nieko nesakysiu, bet jeigu mes užgniaužime tiesą, tai mes apiplėšėme patį save, nes neišlaisvinta tiesa, nes išlaisvinta tiesa, jinai atveria mum visiškai naujas galimybės. Jeigu mes einam į tokią visišką savicenzūrą, mes ir tampam vergais. Ir visas gyvenimas. Ir tada galvoja, kad neduok Dieve, kažkur kažko nepasakyčiau, ir tu bandai tada laviruoti per visur. O jeigu tu leidėsi į kelionę su Kristumi, tai jisai tave pakilėja aukščiau baimės. Išveda į naują kelionę. Į tą kelionę, kuri mums vien tik tai žemiškai žiūrint, žmogiškai, va tai yra malonės kelionė. Va ta kelionė, per kurią ėjo kankiniai, aukodami savo gyvenimus, kur atrodytų protu nesuvokiama, ta drąsa. Ir kas įdomu, kad tai nebuvo tai, kad buvo antžmogiai, kuriem nebuvo niekas baisu. Ir ne, normalūs, tikri žmonės, kurie bijo ir pats Kristus. Krauju prakaitavo olyvų sode. Ta baimė, jinai buvo, bet malonė. Ir šventoji dvasia, kuri buvo stipresnė už baimę, stipresnė už neapykantą, stipresnė už tai, kur, už visą mūsų pažeidžiamumą, stipresnė už pagundą.
Jo, Algirdai, esi visiškai, manau, teisus ir manau, yra nerealu išsikelti tokį tikslą, kad, tu nebijosi. Ir ta baimė, jinai yra, ir Kristus suprato, ir prisijimdamas mūsų žmogystė išgyveno tą baimę, kaip ir pats sakai, Getsemanėje, ar ne, jis prakaitavo krauju ir jis bijojo. Tai irgi mums yra tam tikras liudijimas, kad nėra nuodėmė susidurti su baime, bet nuodėmė yra leisti jai užvaldyti ir paukoti tiesą tai baimė, jeigu taip galima sakyti. Aš asmeniškai nuolat išgyvenu baimę. Ir sakykim, kai buvo tam tikros gyvenimiškos situacijos, kada reikėjo taip viešai paliudyti tiesą, buvo didžiulė baimė. Išeiti ir liudyti tiesą. Ir išgyvenau maldoj, meldžiausi, prašai Dievo sustiprinimo tam tikro. Ir man atėjo apaštalo Jono iš pirmo laiško žodžiai. Kas bijo, nepakankamai myli. Meilė išstumia baimę. Drąsa yra tiesiogiai susijusi su meile. Ir iš tiesų, jeigu tu bijai liudyti tiesą, jeigu Dievas, tavyje nėra troškimo to pažinti tiesos, ir jeigu tu pasiduodi tai baimei, tai atsakymas yra labai paprastas. Tu nemyli. Man dar toks patvirtinimas buvo dabartinį, tų klausimų kontekste, ar ne, kai dažnai bandoma prisitaikyti arba bandoma iš tiesų iš baimės, iš tam tikro bandymo prisitaikyti prie, sakykim, to mainstreamo, kuris formuojasi ir pripažinkim ir mūsų krikščionių bendruomenį ir net tam tikrą užsipult tuos, kurie, sakykim, tam nepasiduoda, tai man atrodo pagrindinė priežastis yra baimė ir meilės stoka. Meilės stoka. Aš atsimenu, kai skaičiau Jono Pauliaus antrojo encikliką Veritatis Splendor ir jinai baigėsi tokiais žodžiais, aš taip tiksliai nepacituosiu, bet esmė yra tame, kad mane sukrėtė Jono Pauliaus antrojo šita mintis, jis ten kalba apie Mariją, jis kalba apie tai, kad meilė pripažįstant netiesą, patvirtinant netiesą, yra jo išdavimas. Ir ten yra tokie žodžiai. Ir tai Kristaus auka padaro be galo. Jeigu tu pritari tam, kas netitinka tiesos, tu savo broliui ir liudyji tai kaip meilę, myliu tave, nes tu gali daryti tai. Tai yra teisinga, tai yra tiesa. Tu iš tiesų padarai jam Kristaus auką be galo. man atrodo, krikščioniui tai yra baisus dalykas. Ir šitoj vietoj tada yra vidinis pasirinkimas. Arba tu liudiji tiesą ir tai yra meilė, kuri išstumia baimę ir iš tavęs, ir iš tavo brolio, arba tu padarai jam Kristaus auką be galio. Tai reiškia, kad tu suvedžioji jį, jo sąžinėje, jis nebegirdi Dievo balso, ir tada jis yra tiesiog, jis nebepriima atpirkimo. Dievo malonė atpirkimo galia jam nėra pajėgi, nes yra laisva valia, jis jį atstumė. Čia yra sudėtingi dalykai, bet jie yra sukrečia.
Iš tikrųjų. Ir kaip viskas yra susiję, kad ir mes nuolatos, tam kaip Senasis Testamentas mums sako, štai statau prieš tave du kelius, gyvenimo ir mirties kelią, ar ne, ir nuolatos prieš mus yra tas arba gyvenimo, arba mirties kelias, arba baimės, arba drąsos kelias, ir jeigu mes renkamės baimės kelią, tai tada, tampam, tai yra šetono įrankis. Baimė yra šetono įrankis, ir kuo labiau tu pasiduodi tam, tuo labiau jis tave vis labiau įtraukia, kaip baimė, melas, bandymas kažkas manipulacijos ir kuo toliau eini, tuo sunkiau iš visų toks liūnas, tave įtraukintis melo ir baimės liūnas ir tada tu, kuo toliau eini tuo keliu, tu sunkiau grįžti arba jeigu tu pasirinki drąsos kelią, net jeigu baisu, net jeigu ten širdis krenta į kulnus, bet jeigu tu rinkiesi tiesos ir meilės kelią, šventoji dvasia ateina to į pagalbą ir tu esi sustiprintas, tai sustiprinimas ateina, na kaip, tai yra malonė, bet reikia ir mūsų žingsnio. Jeigu tu sakai pasitikiu, Viešpatie, aš pasitikiu, bijau be galo, bet aš pasitikiu, kad tu mane išvesi. Ir tada tu eini tuo keliu ir ateina gal ne iš karto, gali per įvairiausias kryžkelės, gali kažką tai prarasti labai labai brangaus ir, bet vėliau, kaip ten kiekvienas, kuris dėl manęs paukoja namus, laukus ir ten daugybė kitų dalykų, jau dabar gauna šimteriopai. Net jeigu mes to negalime įvardinti ir pamatyti ir pačiupinėti, bet dvasinė prasme, šventosios dvasios prasme, mes vis labiau panašėjame į Kristų, mes esame vis labiau pripildami Dievo malonės ir tai yra daugiau negu visi laukai, namai ir ten visi kiti dalykai. Mes vis labiau tampame meilę, Kristaus meilę, Dievo meilę, dėl ko mes ir esam šioje žemėje. Ir čia misija mūsų tokia. Ir dėl to tai yra taip svarbu, kad nepabūktume, neišsigastume, kad mes drąsintume vieni kitus. Va, tokie drąsos bendražygiai. Ir normalu, kad skirtingais gyvenimo etapais piktasis mus atakuoja pačiais įvairiausiais būdais. Ir kai kur pavyksta nesuklupti, kai kur mes suklumpam. Bet broliai, kurie ir seserys yra šalia, yra tie, kurie gali mus padrasinti. Ir kaip svarbu, kad mes taptume padrasimu vieni kitiem. Ne tuo metu, kai atrodo nepasikelsiu. Nėra jėgų, nėra stiprybės, nėra, atrodo, misija neįmanoma. Bet vat nebijot, kviesti į tiesą, kviesti į meilę ir drąsinti vieni kitus. Nes piktojo ginklai yra baimė, melas. O kokius mes ginklus galėtume? Koks galėtų būti mūsų atsakymas į tą piktojo įbaiminimą? Ką mes galėtume daryti? Kaip mes galėtume ginkluotis tam, kad įgyti tą imunitetą? Ir kaip ten sako, žinot, reikia, sako, ruošk rogės vasarą. Dar ne tuomet, kai jau atsitiko situacija ir jau tu visas strese ir nežinai, kaip dabar, kaip, vat ką mes dabar matome ir karas Ukrainoje vyksta ir staiga visko reikia ginklų, reikia žmonių, reikia tų dalykų ir tada galvo, o jeigu būtume pradėję ruoštis prieš 3, prieš 5, prieš 10 metų, bet sakytume, palaukit, o tai kas čia jūs puola, kam čia jums ruošti, kam čia viso to reikia, kokia nesąmonė. Ir piktasis taip ir sako, baikit, atsipalaiduokit, kas čia, nieks nepuola, jūs ten tą. Tai vat piktojo ta netikra ramybė, tokia apgaulinga ramybė, tu ne, atsipalaiduokit, tu dabar mėgaukis, daryk švesk ir pokaliauk sielą, tu turi gėrio susikrovus ilgiems gyvenimo metams. Tai vat ta tokia apgaulinga ramybė, ne iš Kristaus ta ramybė, kuri eina per didžiausius iššūkius, per bangas, per baimės jūrą, bet ta apgaulinga ramybė, kuri atrodo, nesikišk, nieko tik nedaryk, gal praeis, gal nepalies, bet ramybė vedant į mirtį.
Jo, ir jinai yra visiškai iliuzija. Šiam laikmetį mes iš tiesų labai dažnai pamirštam, kad ir bažnyčios mokyme yra įvardinama šios tikrovės bažnyčia, kovojantį, nešvenčiantį, švenčiam vieną kartą, ar ne, nu šabas, ar sekmadienis yra, kada mes švenčiam Dievo dieną, ar ne, tam tik. Bet visas mūsų gyvenimas yra iš tiesų kova, vidinė, dvasinė kova, ir tuo pačiu ir fizinė kova, kad atsispirtum tam, kas su kuo susiduri šioje tikrovėje. Argi tai, kai užduodi tą klausimą, man atrodo, yra tokios dvi dimensijos, kurios yra labai svarbios, kai mes kalbam apie tą vat, baimės įveikę ir su tais pavojais, su kuriais mes susidurėm, mes esam kūnas ir siela, ar ne? Tai iš tiesų tas pasiruošimas, jis turi būti ir kūniškas, ir sieliškas, ir dvasiškas. Jis yra labai svarbus. Man labai patinka Jono Pauliaus mintis, kad mes esam ne kūnas ir siela, čia daugiau, sakykime, ne visai krikščioniškai yra išraiška, bet mes esam įdvasintas kūnas ir įkūnita dvasia viename. Ta prasme, ir tie dalykai yra labai svarbus. Ir vat kai klausi, kas yra labai svarbu, ypač, sakykime, kas man yra svarbu, ar ne, tai pirmas dalykas tai dvasiškai. Tai visam šitame sumaišty, nerime, grėsmių, kurie yra, ir tas gali, kaip mes, kaip Petras einantis vandeniu, jeigu pradedam žvalgytis, tai mes iškart pradėsim skęsti. Nes, nu, atrodo, tokios grėsmės yra, su kurių mes galim ir neįveikti, ir mes nežinom, kas mūsų laukia, ar ne? Gal mūsų laukia iš ties labai baisus dalykai. Gali būti karas, gali būti krikščionių persiekėjimas, netolimoje ateityje ir gali dar ir mūsų kartą susidurti. Ir kaip per tai pereiti, ar ne? Nu, dabar ne visai ir pasiruoši, nes nu, negali numatyti visų aplinkybių, ar ne, žiūrėkit, yra apaštalai, Jėzui, vat, esam Velykų laikotarpį, sakė, su tavim, kad ir į kalėjimą, ir žūsi, ir viską, ir kai ištiko ta situacija, iki sėkminių dar, iki Kristaus prisikėlimo visi išsibėgiojo. Ir vienintelis apaštalas Jonas išbuvo, nes jis artimam santykyje su viešpačiu ir su Marija. Tai man atrodo, čia yra tam tikras mums kelias parodytas, kaip mes galime pasiruošti dvasiškai, mes dabar kalbam tik tai apie dvasinį lygmenį, tai yra toks santykis su Jėzumi, toks santykis su Marija, kad ištikus tam, kas gali mus ištikti, ar ne, yra apaštalai neigė tas, kas laukia viešpaties, nors jis N kartų jam sakė. Toks yra kelias. Jeigu skaitysim šventąjį raštą, jeigu skaitysim apokalipsę, ten irgi kalba apie tam tikrus dalykus, kurie gali ištikti mūsų kartojo, gali ir ne mūsų kartojo ištikti, mes turėsim perduoti tikėjimą. Bet mes, kaip sakyt, visą laiką turim būti tam pasiruošę. O tam pasiruošti gali tik tai per santykį, per šaknymąsi Jėzų, per santykį su Marija, kad tada, kada bus laikas vienoks ar kitoks su grėsme, kurią galbūt tu susidursi, kad žinotum, ką daryti. Dabar tam, kad tiesiog žinotum ir kad būtum pajėgus. Mes čia kalbėjom, Algirdai, su tavim vat, prieš laidą ir aš sakiau, kad mano paskutinio laiko apmąstymai yra George Weigel tokia mintis, nes va čia irgi, kai kalbam apie tą baimės įveiką, ar ne, mane nustipriai palietė ir aš dažnai mastau, meldžiuosi, bandau suprasti, kad Dievas duotų malonę pažinti Weigelio tokią mintį, kuri man buvo ypatingai tokia, nu, sukrečianti, būtent apie tą baimę. Aš gal vat ją pacituosiu, nes prieš laidą ir pasirašiau. Weigelis be kito ko rašo apie tai savo knygoje Evangelinė katalikybė, jinai yra ir lietuvių kalboje galima paskaityti, tai cituoju Weigelį. Kristus savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus prisiėmė visą žmogišką baimę ir sudeginęs ją pasiaukojančios meilės liepsnose įgalino visus, kurie jį tiki, gyventi ne be baimės, bet anapus baimės. Tai drąsa esanti kitapus baimės, kitapus kryžiaus. Citatos pabaiga. Man atrodo, va čia yra tam tikras slėpinys, ir man asmeniškai tai buvo atsakymas, kaip kankiniai gebėjo išgyventi tai, ką jie išgyveno, kai jiems reikėjo paliudyti savo tikėjimą ir kai tas jų liudijimas tapo naujų krikščionių sėkla. Jie buvo Kristaus meilės, Kristaus kančios perkelti anapus baimės. Kai tu skaitai apie tai, kaip jie buvo deginami, kaip jie buvo kankinami, nereikia toli žiūrėti. Rezistentai, tėvelis Debskis, kuris visiškai nesenai paliudijo savo tikėjimą, atrodo akiplėša, jį vadino akiplėša saugumiečiai, ar ne, kai jis papuldo, ir kiti sesuo Sadūnai, ar ne, tu kai žiūrit, jie atrodo tokie, nu, kaip, kai skaitai ir kai matai, ką jie išgyveno, atrodo kaip ne šitos tikrovės, ar ne, plumpa, Vat, asmeniškai teko nekartą bendrauti ir su sesute Sadūnaite, ir su kardinolu Tamkevičiumi, ir jie visi liudija, kad jie bijojo, bet kažkas įvyko tokio, vat ką aš sakyčiau, vat ką Vaigelis įvardina, iš to santykio su Jėzumi ir iš to negalėjimo nebūti tiesoje, Dievo malonės, Jėzaus malonės, jie buvo perkelti anapus baimę. Ir ta vat yra, bet vat kaip ir Vaigelis sako, dėl ko tai yra, irgi labai yra svarbu. Dėl to, kad tu atliktum savo misiją. Čia kažkada atsimenu po rekolekcijų, dalyvavau vienose rekolekcijose, kurios vedė jezuitas, man atrodo, iš Vatikano, kuris beatifikacijos bylose dalyvauja, ar ne? Ir mes va taip sėdėdami prie stalo, žinot, jokaudami, vakarieniaudami, aš jo paklausiau, ar ne, vat jūs matėt, skaitėt daug beatifikacijos bylų ir šventųjų gyvenimą, ar ne? Kas yra tokie esminiai dalykai, ar ne? Nu, nes kiekvieno krikščionio tikslas yra būti šventu, ar ne? Ar šventuoju, tai čia kaip sakyt, kam bus lemta, tam bus lemta. Bet šventumas yra kiekvieno krikščionio tikslas. Ir aš sakau, kaip tai tampama, kas yra esminio šitame. Ir jis tokius du dalykus pasakė. Vieną kaip juoka, kitą rimtą. Audriaus sako, tikrai nebūsi šventu, kol dar esi gyv. Reikės numirti, nes nu, gyvam esant šventuoju, paskutiniu momentu gali suklupti ir netapti. Ir antras dalykas yra visose juose, ką gali matyti, tai gilus troškimas pažinti Dievo valią ir ją įgyvendinti. Čia yra tikslas. Pažinti Dievo valią tau ir ją įgyvendinti iki galo, iki paskutinio momento savo gyvenime. Ir tai yra vat, šventumo kelias. Kito kelio nėra. Visose bylose eina viena gija, ta prasme, ir faktiškai vat, tas yra žiūrima, kaip žmogus pažino ir kaip jis gebėjo įgyvendinti tą. Ir tai yra drąsa. Vat ta drąsa anapus baimės. Nes ir Jėzus, ta prasme, jeigu Jėzų evangelijose skaitai, tai koks jo pagrindinis tikslas yra? Vykdyti Tėvo valią.
Tokiose situacijose, kai mes esame, tu turi pasirinkimą arba žengti žingsnį ir tada, jeigu žengi žingsnį, tu patiri Dievo nu, vedimą, malonę, padrasinimą, nu, ne iš savęs. Tai šventumasgi tai nėra mūsų nuopelnas, tai yra Dievo malonė. Bet tam, kad mes galėtume tą Dievo malonę, kad jinai pripildytų, kad jinai būtų įgalinta mumise, tai tas mūsų tas garstyčios grūdas, mūsų tas pritarimas, mūsų mažas žingsnis, drąsos žingsnis, jis yra gyvybiškai svarbus. Ir jeigu to nepadarysim, Dievas negalės mūsų pakilėti anapus nu, va, tos baimės. Jeigu tu nori patirti tą būseną anapus baimę, kas yra malonė.
Tai visiška malonė, visiška malonė.
Tai tu turi žengti tą žingsnį. Ir jeigu tu pabėgsi iš to, tai reiškia, tu tiesiog, na kaip, čia ne dėl to, kad dabar Dievas tave baus ar ta, čia tas pas, kas tu pabėgti iš Dievo sodo, pabėgti, ne dėl to, kad Dievas norėtų išbaugti, bet tiesiog tu, nu vat, pasirenki atsisakai. Labiau žmogišką kelią, saugų, nu vat, atsisakai kelionę, atsisakai tos misijos, į kurią kviečia, į tą, nu tą didžiąją kelionę, į kurią kviečia Kristus. Ir kodėl to labai reikia? Dėl to, kad, na, mes esam žmonės, mes esam kūriniai tam, kad mes galėtume būti pripildyti švenčiausią trejybę, mes galėtume būti pripildyti Dievu, tai reikalingas virsmas mumise. Mes negalime likti tokie patys, kokie buvom, va, tokie nu, savanaudiški, labai žmogiški, labai materialus, labai tą. Nu, mums reikia, kad mes būtume perkeisti. Ir kas yra mūsų perkeitimas? Kristus. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tame santykim, eidami kartu su Kristumi, mes vis labiau esame perkeičiami. Mes vis labiau įeinam į tą anapus baimės. Mes vis labiau tampame mylintis. Bet aišku, su sąlyga, kiek leidžiamės, kiek ir gyvenimas yra nuolatinės kryžkelės, viena po kitos, nuolatiniai sprendimai. Štai statau prieš tave gyvenimo ir mirties kelią. Kasdien, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę mes turime pasirinkimą mylėti ar nekęsti, žengti drąsų žingsnį. Ar pasitraukti ir pabėgti. Nuolatos, nuolatos, nuolatos. Ir kaip sakei, teisingai Audriau, dėl to, kad iki pat paskutinės akimirkos tu gali gyventi šventai visą gyvenimą, nu taip labai su Dievu, ir paskutinė minutė pabijoti ir vat atrodo viskas, ir nu, suabejoji paskutinė akimirka. Ir likai, ir neišskridai, žinai, ir likai su bilietu kišenėje, ir nu va, tiesiog išsigandai, nepavyko. Ir bet atvirkščiai, proporcingai, kad net jeigu visą gyvenimą tu nedrįsai, bijojai ir taip, ir tą, bet Dievas kaip galestingasis tėvas, kuris laukia nuolatos savo sūnaus, savo dukros, ir jeigu tu atsigrėži, sakai, pasitikiu, tai net ir su visu savo svoriu, koks ten bebuvo, kas ten bebūtų mūsų nuodėmės, kokios bebūtų, Dievas jisai kviečia į tą, nu vat, malonės perkeičiančią patirtį, ir mes, vat, ten, kur esam, tokie, kokie esam, vat dabar galime pradėti šitą kelionę. drąsos kelionę, čia yra tapti vilties piligrimai. Visada. Visada galime tapti, šiandien galime tapti vilties piligrimais. Aišku, lygiai taip pat kaip ir sustoti tame kelyje. Kiekvieną akimirką galim.
Jo, čia Algirdai va dabar priminė, kaip tik gailestingumo litanijoje tokie gražūs žodžiai yra, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume. Tas gailestingumas, ką sakai, kai iš tiesų ištinka va, ta baimė ir nežinojimas ir tikėjimo tamsa gali ištikti, ar ne? Pasitikėjimas ir pasitikėjimas Jėzumi, kad jis išves. Mes Algirdai va dabar kalbam apie tą dvasinį, ar ne, bet mes esam ir materialus, ar ne, vat kas irgi yra svarbu, ir čia yra, man atrodo, labai svarbu krikščioniui, ar ne, nepamiršti, kad mes nesam kažkokie tik tai dvasiukai, bet vat kaip minėjau, kaip Jonas Paulius įvardė, žmogaus prigimtis yra įdvasintas kūnas ir įkūnyta dvasia, jam svarbu ir tie materialus dalykai, nes jis gyvena pasaulyje, jis turi liudyti pasaulyje, jis turi veikti pasaulyje, jis turi kurti pasaulyje, jis turi bendrauti pasaulyje, ar ne, ir vat čia irgi yra tam tikra svarbi išmintis, ar ne, kaip gebėti išmintingai veikti pasaulyje, ar ne, ir va čia paklausė apie krikščionių profsąjungą, ar ne, tai va mes čia dabar tokią turim viziją, ar ne, sutelkti krikščionių solidarumo fondą. Tai va čia apie tą materialųjį pusę. Dažnai mane sako, nu tai kas čia jūs puola, žinai, nu, biški kažkur gali ramiau, ten, sakykime, neiti konfrontaciją su tais dalykais. Bet žinot, jeigu sąžinė ragina, jeigu tu maldoji pažįsti, kad tu turi padaryti tam tikrus dalykus, tai vat kaip tu sakai, arba tada tu, bet tai yra nuodėme iš tikrųjų, arba tu neatsiliepi į tą Dievo raginimą tokį, net jeigu tu klysti, visą laiką labai sunku yra pažinti, bet tu turi padaryti tam tikrą tokį žingsnį. Jeigu tu suabejoji, išvengi, tai tu iš tiesų atsisakai tam tikros malonės, atsisakai tam tikro Dievo vedimo, bet tu visą laiką susiduri su ta vat kova tokia vidinė. Tai vat tam materialiam pasaulyje, kur mes veikiam, yra svarbus keli mano galvo tokie dalykai, kad tu nesi vienas, vat, kad tu sakai, kad tu nesi vienas, yra reikalinga tavo bendruomenė, žmogus esi trapus, silpnas, ir neveltui, vat viešpats mūsų sutelkia į bažnyčią, į tam tikrą bendruomenę, kad mes turėtume vienas kito palaikymą. Tai krikščionių profsąjunga ir yra, vat, ta vizija mūsų ir yra tokia, drąsių žmonių bendruomenė, ar ne, kad iš tiesų jie kad galėtume liudyti savo tikėjimą ir darbo vietoje, ir visuomeninėje veiklo, ir pasaulyje, kad žmonės nebijotų, kad jie būtų įdrąsinti. Ir vat kaip minėjau, dabar telkiam krikščionių solidarumo fondą, tai vat dažnai sako, kam jums reikia, nu kas čia jūs puola, ar ne? Labai panašiai galima pasakyti, vat irgi kaip vat su dabartinė grėsme iš Rusijos, ar ne? Labai daug metų mums, vat, ta, ką tu sakei, kodėl mes čia dabar pradėjom ginkluotis, ar ne, kai jau visiškai kvėpuoja. O jeigu Ukraina nebūtų sustabdę, tai kas tada būtų buvę, ar ne, su Europa, su mūsų Lietuva, čia būtų praėję ir nieko nebūtų likę. Bet vat, kai ištinka ta grėsmė, kai jau faktiškai kvėpuoja nugarus, tada mes pabundam ir pradedam daryti. Tai nėra išmintinga. Ta prasme, jeigu mes tą būtumėm darę daug anksčiau, ir žiūrėkit, mes ginkluojamės, atsisakom tam tikrų dalykų, nes nu resursai yra riboti. Dėl ko? Dėl to, kad nekariautume. Tikslas nėra kariavimas, ar ne, ir ginklavimas jis nėra. Bet kad atgrasytume, kad mus nepultų. Tai mes vat telkiam krikščionių solidarumo fondą per krikščionių profsąjungas, kviesdami žmonės, kad jie skirtų 0,6 gyventojų pajamų mokesčių, kurį gali skirti tik išskirtinai krikščionių profsąjungui, kad mes turėtume vat tą ginklą, jeigu taip galima išrakti, kuris atgrasytų ir kad žmonės galėtų būti drąsesni. Mes jau ir dabar turim eilę bylų, kai žmonės pasisako viešojo ir dviejai tam tikrais klausimais, kurie pasaulyje yra nepatogi ir jie yra apskundžiami etikos komisijom, jie yra teisiami, prasideda teisiniai procesai, šitoj vietoj tam reikalingi didžiuliai resursai. Tai tie, kurie bandys pulti, žinodami, kad yra tokia organizacija, kuri yra susitelkusi bendruomenė, kuri turi stiprius finansinius resursus, aš manau, kad jie nebus tokie drąsūs ir bent jau nebandys taip primityviai, ar ne, kaip dabar va, neretai atsitinka per socialinius tinklus, per ir be kitoko irgi drąsos teikiantis tam tikras dalykas, kiek mes turėjom bylų ir tokios garsesnės bylos, sakykime, ir su Virginijum Savukynu, ir iki bylos nedaėjęs polimas prieš Birutę Obeleninę profesorę, ir Vidmanto Valiušaičio atvejais, kai jis buvo atleistas iš Martyno Mažvido biblioteką. Visais atvejais mes laimėjom, ta prasme, mūsų advokatai, teisininkai, aišku, tai kainuoja, tai iš tikrųjų kainuoja nemažus resursus, bet buvo pasiektos teisinės pergalės, jeigu taip galima sakyti. Tai sakyčiau, mes gyvename laisvoj teisiniai valstybėje, jeigu mes esam drąsus, jeigu mes turim resursus ir jeigu mes veikiam profesionaliu. Vat tas tiesos liudėjimas, jis turi būti ir teisingas, ir su meile, bet jis negali iškrypti iš tiesos. Man atrodo, krikščioniui tai yra toks esminis dalykas. Tai va tam materialiam, praktiniam pasauliu iš tikrųjų mums yra reikalingi resursai. Kad mes nebūtume sukretę, kad tai, ką mes darom, ką mes transliuojam, ką mes, sakykime, leidžiam tam tikrus leidinius, darom tam tikras, pavyzdžiui, ir krikščionių profsąjunga organizuoja konferencijas, kad jos būtų profesionaliai, kad jos atitiktų tą kokybę, kurią žmonės įpratė šiuo metu matyti. Turim įvairias priemonės, bet tam yra reikalingi resursai.
Iš tikrųjų, man labai liepia ir keletas aspektų visą tai, ką minėjai. Vienas iš jų, tai yra, kalbant apie tai, kad jeigu atsitiko taip, kad tave užsipuolė, galbūt visiškai neteisingai apkaltino, ir staiga ta banga, jeigu tu esi vienas, jinai tave tiesiog...
Algirdai, tu pats išgyvenai.
Tikrai jausmas yra toks, kad, banga, ir kad tave ryta rydena, ir kad tu net pasakyti nieko negali, ir niekam net neįdomu, jo, iš tikrųjų, aš atsimenu, tada buvo ir kartais iš visiškai nieko galima padaryti tokią, aš paskui net paskaičiavau, ten buvo per 20 dienų 300 straipsnių išėjo, fiziškai, tai aš jau nekalbant apie visus komentarus, apie pasisakymus ir taip toliau. Ir tikrai tuo metu nėra labai sunku, didžiulis psichologinis, emocinis spaudimas.
Algirdai, ar išgyvenai baimę?
Bet be abejo, ir baimę, ir nevilti, tai nežinau, visą vaivorykštį išgyvenau. Tai va, bet kas iš tiesų yra labai labai svarbu, kad labai gavau ir daug palaikymo, ir man tuo metu buvo labai svarbu žinutės, skambučiai tų žmonių, kurie sako, esam su tavim. Ir kai kurie rašė, bijau, negaliu to garsiai pasakyti, bijau prarasti darbą pats, jeigu tave palaikysiu, bet žinok, esu su tavimi. Ir ne vieną tokią žinutę gavau. Ir nors, iš tikrųjų, tai čia čiagi neina kalba apie kažkokį tai tenais primetimą, apie savo vienos, kai eina nuomonė, bendra, kuri tampa, kuri liktais pasivadina kaip ir liberale, bet realiai tampa tokia dominuojančia, visiškai netolerantiška, brukančia, einančia ir, su laisvės vardu, jinai ten, bet kokią kitokią...
Išlaisvinanti iš laisvės.
Jo, visiškai išlaisvina iš laisvės, nes tu negali turėti kitokios nuomonės. Visiškai. Ne tik, kad nuomonės, net pagalvoti negali. O jeigu gali pagalvoti, savo tyliai kamputyje ir jokių būdų nekalbėti. Nes jeigu pasakysi, tai tave tai tiesiog išsprogdins, žinai. Ir kas tada atsitinka? Keli dalykai, vienas dalykas. Tada tu, man pavyzdžiui, pasakius, atrodo, viskas, gyvenime daugiau nieko, nes nori užsidaryti į kamputį, nes yra baisu. Va kaip šetonas veikia? Jisai tave įvaro į kampą, išgazdina ir tada tau tik tai trauktis ir viskas. Ir tada tu, žinai, nusvyra rankos, tu jau nieko, žinai, tave nulinčiuoja viešai ir jeigu nėra palaikymo kitų žmonių, bendruomenės, kurie tave palaiko. Nes vienas tikrai nesilaikys. Niekas neatsilaikytų. Tai vat, labai svarbu turėti bendruomenę. Labai kitas dalykas, kurį paminėjai, bendruomenė yra gerai, bet gyvenam teisiniai valstybei ir kartais teisiniai įrankiai, kurie yra galimi, bet ne visą laiką įperkami, nes jie yra brangus. Tai vat, turėti tokią galimybę teisinę, palaukti. Ar tikrai, ar tai, kas yra, ar čia neprasidėjo mobingas, ar čia neprasidėjo užgauliojimas, ar čia neprasidėjo ta, ar čia apkalinimas, tiesiog imti ir kalbėti argumentų kalba, nes dažnai va, tuo yra manipuliuojama baime. At šetonas jisai, net kai jisai neturi tiesos savo pusėj, jisai arba paima kažkokią tai dalelį iš kažkur iš tų išpučia didžiulį, jisai puola ir žmonės paskui jau ten, kaip tam gyvulių ūkį, 4 kojos gerai, 2 kojos blogai, ir nieks nebesigilina. Tai vat, kai atsiranda teisinė kalba profesionali, jinai, aišku, dažniausiai viskas baigėsi tuo, kad net jeigu tu laimi kažkokią vieną ir kitą bylą, jeigu prieina iki teismo, tai paskui kažkur ten mažom raidelėm 6 puslapį, nu, mes atsiprašom, iš tikrųjų, nebuvom patikrinę tų faktų, apkaltinom neteisingai, bet nu, tas tokios irgi, atkreipkite dėmesį, tos atsakomybės nebuvimas ir tokie lengvobūdiškumai, puolimas, kuris nedekvačiai, nepasvėrus, galimai, užtenka dėti žodį galimai, ten galbūt buvo, man tai pasirodė, suvedžiau, ten mozaiką susidėliojo, aš to neteigiu, bet man tai patrodo. Ir tada tu gali bet kokį dalyką paimti ir sakyti, ir ne, aš ne, man tik tai pasirodė. Ką mes laimėsime?
Tai čia, Algirdai, palietai tokį labai platų klausimą, gal tu būt, jeigu apie jį kalbant, tai yra tikėjimo perdavimo klausimas. Mes vat, su Laisvos visuomenės institutu buvo atliktas toks tyrimas ir mums buvo labai įdomu, vat, kad susidurėm su dabartinio laikmečio iššūkiais, kas padeda perduoti iš kartos į kartą tikėjimą. Ar ne? Nu, va čia atliepiant viešpaties tos žodžius, tą nerimą, kurį jis išsakė, man atrodo, tai yra Jono evangelijoje, ar ne? Ar sugrįžę žmogaus sūnus ras dar žemėje tikėjimą? Mm-hmm. Tai jo klausimas buvo, jeigu taip imsim asmeniškai, man, ar mūsų karta perdo savo tikėjimą kitai kartai? Ir mes matom, ir daugumą, kurie auginam vaikus, ar ne, susiduriam su tuo, kad labai sunku yra perduoti tą. Mums perdavė vienokį ar kitokių būdų, net priespaudos laikmetį, ar ne, Sovietų Sąjungoje, kai tikintieji buvo persiekimi, bet kažkas va dabar yra įvykę tokio, kad labai sunku perduoti tą tikėjimą. Ir mūsų tyrimų, mes darėm tyrimus, analizės, apklausinėjom tikinčiuosius, apklausinėjom vaikus, ar ne, vat kokie pagrindiniai dalykai padeda perduoti sekančiai kartai tikėjimą. Ir vienas pagrindinių, jeigu ne pagrindinis elementas, yra tai tėvų liudijimas. Kad tėvai ne tik eina į bažnyčią, bet jie savo gyvenimu, savo darbo vietoj, jie gyvena tuo, kuo tiki ir labiausiai perdoda tikėjimą, jeigu susiduria su tam tikra priešpriešą ar persiekim. Čia yra labai įdomus elementas. Jaunimas yra visada linkęs maištauti. Ir esminis klausimas tėvams yra, ar jų vaikai eis su pasauliu prieš tėvus, ar su tėvais prieš pasaulį. Ir jeigu tėvai liudija tikėjimą, vaikai mato jų tikėjimą brestantį, augantį, esantį šeimoje, ir jie su to tikėjimu išėję iš namų irgi yra tikintis, ir jie liudija, pavyzdžiui, medikai, nedarysiu abortą, yra prieš abortą, pasisako, atvirai sako, dėstytojai savo paskaitose, nu, ta prasme, neina į kompromisus, nepasituoda tai pasaulio dvasiai ir susiduria net, vat kaip pat susidūrė su tam tikru cancelinimu, ar ne, ir stovi tame, paradoksas, bet vaikai solidarizuojasi tada su tėvais, o ne eina su pasauliu prieš tėvus. Tai va čia toks yra svarbus elementas. Ir iš tikrųjų, va tą, ką kalbėjom, ir man atrodo, čia yra nuo pat bažnyčios pradžios krikščionių sėkla tai, kad jie buvo ištikimi tikėjimui ir galėjo savo tikėjimą paliudyti net krauju. Mums nereikia dabar krauju, bet susidūrę su pasaulio spaudimu, mes neatsitraukiam ir gebam išlikti, išlaikom savo krikščionišką tapatybę. Vaikai mato ir vaikai seka. Galima ištaut, gali atsitraukti, gali kažkur būti, bet kai jie patys susiduria su pasauliu, jiems tas tėvų liudijimas yra labai stiprus. Ir tai yra vienas pagrindinių, jeigu ne pagrindinių elementų perduoti tikėjimą. Tai čia žinutė tėvams. Jeigu jūs namuose tikit, sekmadieniais einat į bažnyčią, bet savo darbo vietoje arba savo veikloje esat, kaip čia taip švelniai pasakyti, politiškai korektiški, prisitaikantis ar ne, nu iš tikrųjų užsiemat savi cenzūrą kaip krikščionis, tai maža vilties, kad jūsų tikėjimas bus perduotas vaikams, o jūsų maištaujantis vaikai, paaugliai, sukils su pasauliu prieš jūs.
Aš manau, kad čia yra labai labai svarbi žinia, nes turbūt niekas nenori prarasti savo vaikų ir tai yra per daug didelė kaina ir čia man įstrigo tokia mintis, sako, blogis jisai negimdo vaikų, jisai perima svetimus. Ir žodžiu, blogis plinta nelytiniu būdu. jisai tiesiog sugeba perimti. Ir vat klausimas, jeigu mes, na, ar tai būtų šeima, ar tai būtų bendruomenė, čia, nes aš manau, kad tai galioja lygiai taip pat ir bendruomeniai, parapija, bendruomenė. Jeigu mes, na, prarasime savo krikščionišką identitetą, čia neina kalba apie tai, kad reikia kažkam draskyti akis, ar ten arogantiškai, čia netgi sakyčiau, kad čia dažniau šetono yra įrankis, arogancija ir tokie, žinai, akių draskimai ir tuštybės, mūgės, ne apie tai eina kalba. Eina kalba apie krikščionišką identitetą, o tai yra Kristus. Tai yra meilė, kurie yra stipresnė už mirtį, tiesos sakymas, drąsa. Ir tai, kas Kristui nutiko. Jisai ėjo iki galo, jisai buvo ištikimas iki galo ir atrodytų, nors mirė toks jaunas 33 metų, tai toks jausmas, kad jo misija prasidėjo po mirties. Kad aišku, iki mirties buvo labai svarbi misija, bet ta misija iki mirties, tai buvo 30 metų uždaro gyvenimo Nazarete su šventoji šeimoje, kur nedaug kas yra žinoma, 3 metai, tik 3 metai misijos. Ir pagrindinė veikla prasidėjo po mirties. Realiai perkeisti gyvenimai, bet kodėl? Dėl kad Kristus liko ištikimas. Tėvų ištikimas misijai, ištikimas šventosios dvasios vedimui ir tiek, kiek mes, kaip Kristus, liksime ištikimi, tiek mes sugebėsime išsaugoti savo vaikų, savo bendruomenę, savo parapijas. O jeigu grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jisai liks vienas. Jeigu mes įeisime į tuos kompromisus, jeigu mes bijodami ir laviruodami, ir va dabar va tam velykiniam laikė, ir nes nieko, nu ir kas, kad mes einam kryžiaus kelius ir meldžiamės ir gėdam graudžius virksmus ir visas kitas maldas, bet jeigu su visu tuo, su visa ta, na, malda, mūsų gyvenimas netaps adekvatus mūsų darbo vietose, ten, kur esame, liudijimas. Jeigu gyvensime kitaip, negu meldžiamės, tai tada mes prarasime savo vaikus, mes išbarstysime, mes ir Kristus atėjęs į žemę, na ir tada ir gausime tai, tą žinią, kad, na, tiesiog, ar Kristus atėjęs į žemę beras tikėjimą. Čiagi mūsų misijos identiteto perdavimas. Tai mūsų laida jau eina į pabaigą ir norėtume palinkėti visiems Marijos radijo klausytojams likti ištikimiems matam kvietimui Kristaus. Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Mes norime palinkėti, išbandyti tą laisvę malonės, kuri yra aukščiau už baimę. Ir tai, kas ateina iš šventosios dvasios, jeigu mes drįstame žengti tuos žingsnius, mes norime palinkėti nebūti abejingiam ir nesakyti, ai gal manęs čia, nu, gal manęs neužpuls, gal neužsipuls, gal aš čia praeisiu, gal čia nieko tokio, gal aš čia galiu likti neutralus, kaip tas, žinot, kaip, nu, nelikti samdinio mentalitete, net samdinio dvasioj, bet būti solidariu, nes kiekvienas yra reikalingas. Vienas eina į frontines linijas, kitas eina į artileriją, kuris rašo straipsnius stiprius, kalba drąsiai, liudija, trečias tiesiog palaikymas maldos, ketvirtas savo resursai, savo laiku, dar kažkaip, ir visi esame reikalingi. Tai dvasiniai kovai, į kurią kviečia Kristus. Ne? Iš tiesų, mūsų gyvenimas čia žemėje tai yra perkeitimas, sudvasinimas, vis labiau panašėti į Kristų. Ir tas procesas yra skausmingas. Ir tai yra kova ir prieš pasaulį, na tą pasaulį. Dievas sukūrė pasaulį tą gerąją žodžio prasme, bet tas pasaulis, kuris nusigrėžia biblinę prasme nuo Dievo, tai tas sūnus palaidūnas, tai Dievas laukia grįžtančių. Ir tas grįžimas, jis yra skausmingas. Ir mumis yra skausmingas. Ir išorinis procesas yra skausmingas. Ir vidinis kovo su nuodėme. Bet esame pakviesti solidarizuotis tam, kad laimėtų ne pasaulio dvasia mumise, ne nusigrėžimas nuo Dievo, bet Kristaus dvasia, grįžimas, ne Adomas, bet Kristus. Tai va, labai, labai labai kviečiam visus Marijos radio klausytojus ir malda, ir dvasia, kad šitie žodžiai ir tai, ką mes dalinomės kartu su jumis, kad tai nuskambėtų jumise ir kad tie žodžiai taptų vaisingi, įsikūnytų, nežinau kaip, tiesiog, kad jie nebūtų tik tai laida, kuri atėjo ir praėjo, bet kad jinai virstų į įsikūnytų malonę.
Jo, tai paskutiniai žodžiai būtų turbūt tikrai tie, apie kuriuos visas šis mūsų pokalbis buvo. Nebijok, tiesa padarys mus laisvus. Tikrai yra svarbu nebijoti. Viešpats jau viską padarė, mums tiesiog reikia jo siekti.
Ačiū labai, Audriu, ačiū už diskusiją, ačiū visiems klausytojams, sudie.